Kopš pagājušā gada aprīļa ārstniecības iestādes dalās 5 līmeņos. Katram līmenim ir noteikti sniedzamo pakalpojumu veidi. Augstākais ir 5., kas ir piešķirts universitāšu slimnīcām, bet zemākais – daļai reģionu ārstniecības iestāžu, kurās pieejama tikai terapija un hroniskā aprūpe. Veselības ministrija ir izvērtējusi šo sistēmu, pārskatot, vai slimnīcas sniegtie pakalpojumi atbilst piešķirtajam līmenim. Par to, kādiem rādītājiem vērsa uzmanību, stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra Daina Mūrmane un Braško.
Jūtājiem ir tirdiska aktivitāte, un faktiski, ja šī tirdiska aktivitāte būs ļoti zema, tad mēs arī savās ieskatos virzīsimies tomēr uz to, ka varbūt visdrīzāk dienati šeit šāda palīdzība nav saglabājama. Tāpat arī pilnīgi noteikti mēs diskutēsim ar slimnīcām par dzemdību skaitu, jo ir skaidrs, ka ja šo gadījumu skaits slimnīcā uz vietas ir ļoti neliels, tad arī ir diezgan zināma baža par to, cik var būt šis pakalpojums kvalitatīvs.
Gadījumā, ja kādā slimnīcā vairs nebūs pieejami dienakts pakalpojumi, pacientu transportēs uz tuvāko ārstniecības iestādi, kur tādus sniedz. Ar šīm pārmaiņām cer uzlabot pakalpojumu kvalitāti un arī samazināt slimnīcu savstarpējo cīņu par speciālistiem. Veselības ministra Ilze Viņķele atzina, ka neviena ārstniecības iestāde pēc reformas netiks slēgta.
Mēs vienosimies ar slimnīcām par to, ka atsevišķās vietās vairs netiks turpinātas speciālistu dienas dežūras, jo pēc tā skatoties datus nav arī pieprasījuma, tad, protams, mēs palielinām jeb stiprinām ambulatoro. Pakalpojumu klāstu plus papildus izdevumi, protams, kā jauna pozīcija būs arī pacientu transportēšanai uz un no slimnīcas reģionālās. Līdz ar to ietaupījums budžetā, tur mēs finanšu ministriju nevarēsim iepriecināt.
Tuvākās 4 nedēļas ministrija diskutēs ar pašvaldībām un slimnīcām. Plānots, ka līdz 1. Oktobrim pieņems lēmumus par slimnīcu līmeņu maiņu, bet gada beigās ministrija iesniegs grozījumus slimnīcu līmeņu reformas īstenošanai. Paula Dēvica, Latvijas radio.